Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Pápež František na historickej návšteve Iraku vyzval na pokoj zbraní. Slová premiéra o zakarpatskej Ukrajine majú ďalšiu dohru. V Charkove posprejovali slovenský konzulát. Česká republika aktivovala zahraničnú pomoc a požiadala o umiestnenie pacientov v zahraničí. Aj toto sú témy, ktoré hýbali domácou a zahraničnou scénou. Pri ich počúvaní vás víta technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Slová premiéra o zakarpatskej Ukrajine majú ďalšiu dohru. Neznáme osoby posprejovali priečelie slovenského honorárneho konzulátu v ukrajinskom meste Charkov. Na budove sa objavil nápis Vymeníme Slovensko za Krym, odkazujúci práve na výrok slovenského premiéra Igora Matoviča o výmene zakarpatskej Ukrajiny za ruskú vakcínu Sputnik 5, ktorý na Ukrajine vyvolal pobúrenie. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok hovorí, že incident v Charkove ukazuje, že slová v zahraničnej politike majú naozaj väčšiu váhu ako v tej vnútornej a musíme vážiť, ako ich používame.
Za svoje vyjadrenia na adresu Ukrajiny sa premiér Matovič ospravedlnil svojmu partnerovi. Rovnako ja som komunikoval s ukrajinským ministrom zahraničných vecí, kde som sa tiež ospravedlnil.
Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny si v stredu v súvislosti s Matovičovým vyjadrením predvolalo charge d'affaires Slovenskej republiky na Ukrajine Matúša Korbu, aby mu tlmočilo protest. A žiadalo tiež od slovenského premiéra oficiálne ospravedlnenie. Igor Matovič sa za svoj výrok o zakarpatskej Ukrajine vo štvrtok ospravedlnil a uznal, že išlo o nevhodnú reakciu. Podpredseda Európskeho parlamentného výboru Peter Kmec však tvrdí, že premiér rozohráva nebezpečné hry nielen na vnútropolitickej, ale aj na zahranično-politickej scéne.
Na jednej strane minister zahraničných vecí sa snaží ututlať túto záležitosť štandardnými diplomatickými cestami. Na druhej strane minister obrany Naď zľahčuje túto situáciu, čo je zase veľmi nebezpečné, pretože vidíte ten radikalizmus na Ukrajine. To isté sa deje aj v slovensko-maďarskej relácii, kde doteraz sme mali veľmi úspešný dialog s maďarskou stranou počas zabehaných mechanizmov. Teraz tu premiér Matovič nasadzuje svojho poslanca maďarského pôvodu, ktorý paralelne rokuje mimo ministerstva zahraničných vecí ohľadom návrhu zákona o dvojakom občianstve. Takže sú to veľmi nebezpečné trendy, kde pod vedením tohto premiéra sa môžeme fakt dostať do situácie, že Slovensko sa stane destabilizátorom strednej Európy.
Líder Hlasu Peter Pellegrini na margo vakcíny Sputnik 5 doplnil, že v kritickej situácii treba siahnuť po všetkom, čo na trhu je, a aj on by sa pozrel smerom do Ruska, možno aj do Číny na doplnenie chýbajúcich vakcín. Pýta sa ale, čo znamená dodávka 2 miliónov vakcín z Ruskej federácie. Skonštatoval, že sa tak vzhľadom na nedostatok iných vakcín môže zo Sputnika stať nielen doplnkový tovar, ale nosná vakcína. Premiér Igor Matovič dnes na Facebooku vyjadril podporu maďarskému ministrovi zahraničia Péterovi Szijjártóovi. Poďakoval mu aj za pomoc pri nákupe vakcíny Sputnik 5. Napísal, že nemá rád, ak niekto o ľuďoch, ktorí svojimi činmi dokazujú, že sú priateľmi Slovenska, šíri pravý opak. Reagoval tak na kroky ministerstva zahraničných vecí, ktoré si predvolalo maďarského veľvyslanca. Vysvetliť má konanie maďarskej strany pri stredajšej návšteve maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa a v súvislosti s novelou zákona o štátnom občianstve. Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok deklaroval záujem o dobré vzťahy s Maďarskom. Odmieta ale zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska.
Však koaličný poslanec Gimeši a maďarský minister zahraničných vecí prekročili naozaj všetky medze, keď o tomto kľúčovom zákone rokovali v Komárne, pričom zákon o štátnom občianstve nie je predmetom našich bilaterálnych vzťahov, a poslanec Gimeši nemá absolútne žiadny mandát na takéto rokovania.
Ivan Korčok podľa vlastných slov odmietol stretnutie s Péterom Szijjártóom v súvislosti s novelizáciou, pretože ide výsostne o slovenskú záležitosť a požiadal ho o zdržanlivosť, keďže prebieha legislatívny proces. Poslanec Gimeši na kritiku reagoval, že ho názor Ivana Korčoka nezaujíma. Strana Za ľudí ale v tejto súvislosti očakáva, že predseda vlády Igor Matovič sa bude dištancovať od krokov svojho poslanca a radikálne odmietne zasahovanie cudzích štátov do slovenskej legislatívy. Vicepremiérka Veronika Remišová označila za absurdné, že sa premiér zastal maďarského ministra zahraničných vecí a nie vlastného slovenského ministra Ivana Korčoka, ktorý sa postavil na ochranu suverenity Slovenska.
Krátko z domova.
Prostredníctvom PCR testov zachytili včera na Slovensku 2423 pozitívnych na ochorenie COVID-19. Vykonali takmer 11 750 testov. Pribudlo tiež 2027 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 105. V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 3967 pacientov. Zamestnanci škôl nad 56 rokov sa budú môcť počas tohto víkendu očkovať prednostne. Minister školstva Branislav Gröling vyrokoval s ministrom zdravotníctva prednostnú vakcináciu. Očkovať sa budú vakcínou od AstraZeneca potom, ako bola táto vakcína na Slovensku uvoľnená na očkovanie aj pre vekové kategórie 55 až 70 rokov. Pozitívne testované osoby na ochorenie COVID-19 nebudú môcť ísť od pondelka na nákup. O základné potreby by sa im podľa vyjadrenia ministerstva práce mali postarať obce. Združenie miest a obcí Slovenska upozornilo, že nemajú prístup k informáciám o pozitívne testovaných osobách. Ubezpečilo však, že samosprávy v rámci svojich možností pomôžu. Ak sa premiér Igor Matovič rozhodne podať demisiu a koalícia bude žiadať rekonštrukciu vlády, prezidentka Zuzana Čaputová bude rešpektovať výsledok volieb a premiérsky post aj ďalej prípadne Oľano. Výmenu na premiérskom poste otvorene komunikuje šéf SAS Richard Sulík. Predseda Hlasu Peter Pellegrini však hovorí, že aktuálna kríza vládnej koalície je obyčajné divadlo, ktoré má slúžiť na odvrátenie pozornosti ľudí od zlej situácie na Slovensku. V prípade 5 zo 6 Rómov, ktorí boli v kauze policajnej razie v osade v Moldave nad Bodvou obžalovaní z krivej výpovede a krivého obvinenia, prokurátor ustúpil od obžaloby. Pri kontroverznej akcii 19. júna 2013 v rómskej osade na Budulovskej ulici v Moldave nad Bodvou zasahovalo viac ako 60 policajtov. 6 Rómovia vypovedali, že ich bezdôvodne a brutálne bili. Podľa inšpekcie ministerstva vnútra, ktorá zásah preverovala, však policajti konali v súlade so zákonom. Špecializovaný trestný súd rozhodol o prepustení podnikateľa a konkurzného advokáta Zoroslava K. z väzby. Upozornil na to spravodajský portál Noviny.sk. Z väzby prepustili aj bývalú podpredsedničku Najvyššieho súdu Jarmilu U. Rozhodnutie nie je právoplatné. V kauze trenčianskeho baru Fatima boli obvinené ďalšie 3 osoby, konkrétne policajný ex-prezident Tibor G., bývalý riaditeľ NAKA Peter H. a ex-riaditeľ Národnej protikorupčnej jednotky Robert K. Potvrdila to hovorkyňa úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tekeliová. Upozornil na to spravodajský portál Aktuality.sk. Spomínaná trojica momentálne sedí vo vyšetrovacej väzbe po akcii NAKA pod názvom Očistec. Generálny prokurátor Maroš Žilinka zistil nedostatky v postupe dozorujúceho prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry v trestnej veci Františka Béma. Vyhlásil, že prokurátor si neuplatnil svoje zákonné oprávnenia vo vzťahu k zisteniu, že obvinený bol legálnym držiteľom viacerých strelných zbraní, čo nezohľadnil ani pri rozhodovaní o zaistení majetku obvineného. Informoval o tom hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. Zdôraznil, že prokurátor prijal opatrenia voči Národnej kriminálnej agentúre až po tragickej udalosti, ktorými usmernil jej postup do budúcna.
Pretože špeciálny prokurátor nevyvodil dôsledky zo zistených nedostatkov podriadeného prokurátora, generálny prokurátor Slovenskej republiky, využijúc svoju disciplinárnu právomoc, vykonal so špeciálnym prokurátorom a prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry pohovor v zmysle zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
Dalibor Skladan doplnil, že posúdenie správnosti a zákonnosti postupu vyšetrovateľa NAKA a príslušného útvaru policajného zboru je predmetom trestného konania vedeného vyšetrovateľom úradu inšpekčnej služby pod dozorom prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava. František Bém sa zastrelil večer 12. februára v obci Plavecký štvrtok. Bol bývalým príslušníkom Slovenskej informačnej služby. S políciou mal spolupracovať pri vyšetrovaní kauz Judáš či Texasan. Vypovedať mal aj o údajnom podplácaní bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského.
Z cirkvi.
Pápež František dnes pricestoval do Iraku na štvordňovú cestu. Lietadlo pristálo popoludní v hlavnom meste Bagdad. Hlavu katolíckej cirkvi privítal predseda vlády Mustafa Al-Kadimi. Dve deti v tradičnom odeve odovzdali Františkovi kvety. Skupina zahrala Beethovenovú ódu na radosť. Ešte počas letu pápež novinárom povedal, že jeho cesta je záväzkom voči roky mučenej krajine. Viac povie Jan Sabol.
Na začiatku svojej cesty do Iraku pápež vyzval obyvateľov krajiny budovať mier a bratské spolužitie. Ako uviedol v Bagdade, účinný proces rekonštrukcie je možný iba vtedy, ak sa človek napriek všetkým rozdielom považuje za člena jednej ľudskej rodiny. Dosť bolo násilia, extrémizmu, formovania skupín a neznášanlivosti. Zbrane musia mlčať. Pred predstaviteľmi politiky a občianskeho života v prezidentskom paláci pápež ocenil rozmanitosť Iraku. Hovoril o kolíske civilizácie, ktorá prostredníctvom spoločného predka Abraháma úzko spája Židov, kresťanov a moslimov. Rôzne náboženstvá, kultúry a etnické skupiny sú po tisícročia cenným zdrojom a nie prekážkou. V neposlednom rade prítomnosť kresťanov je bohatým dedičstvom, ktoré je potrebné uchovať. Harmonické spolužitie treba udržiavať trpezlivým a úprimným dialógom pod ochranou spravodlivosti a rešpektu. Irak, sužovaný rokmi vojny, teroru a povstania, očakávajú v októbri parlamentné voľby. Opakovane tam dochádza k násiliu medzi skupinami. Pandémia tiež vplýva na krajinu negatívne. Prítomným verejným predstaviteľom František povedal, že prichádza ako kajúcnik a pútnik pokoja. Prosí nebo a svojich bratov a sestry o odpustenie za toľko skazy a krutosti. Osobitne pritom spomenul utrpenie jezídov. Teraz treba dať viac priestoru tým, ktorí sa usilujú o zmierenie. Úlohou vlády je zlepšiť príležitosti pre vzdelanie a prijať účinné opatrenia proti chudobe a nezamestnanosti.
Sú chudobné aj šikovné, no na dôstojný život potrebujú pomoc dobrodincov zo Slovenska. Deťom v Afrike ju poskytuje Slovenská katolícka charita cez práve prebiehajúcu zbierku Pôst na krabička. Verejnosť podporí zaslaním ľubovoľnej sumy vzdelávanie a zabezpečenie základných životných potrieb pre deti v Ugande a Rwande. V druhej menovanej krajine smeruje podpora aj do kultúrneho centra svätého Vincenta Paloty v pútnickom meste Kibeho. Začiatky tohto zariadenia predstavila charita v live streame na sociálnej sieti. Pozrel si ho Ján Heriban.
Janka Fedáková bola prvá dobrovoľníčka Slovenskej katolíckej charity v Rwande. Dostala sa tam v roku 2015. V máji 2016 sa charite v spolupráci s miestnym palotínom kňazom Zbigniewom Pablovským podarilo oficiálne otvoriť kultúrne centrum svätého Vincenta Paloty.
My sme vlastne využili starú schátravnú budovu, to je to žlté centrum, ktoré bolo opravené, zrekonštruované a pristavili sme tam ešte dve také malé budovy. Jedno je vlastne toalet. Druhá budova bola kuchyňa, kde sme deťom varili kašu, čiže toto bolo vlastne celé centrum, ešte vnútri boli dve triedy a nejaká špajska a vonku bol priestor, kde sa mohli deti hrať.
V roku 2019 sa charite podarilo centrum presťahovať do novej, väčšej budovy. Deti majú vďaka tomu lepšie podmienky na vyučovanie. Opäť Janka Fedáková.
Učia sa základy angličtiny, kinervandy, matematiku tam vidíme. Učili sa napríklad základy písania, nejaké vedomosti o svete, a zároveň ako riekanky, aby si cibrili tú pamäť a tak ďalej. Hej. Čiže také základné veci.
Dobrovoľníci sa v Rwande nevenujú samotnému vyučovaniu. Ich úlohou je skôr koordinovať chod centra.
Aby zabezpečil, že máme dostatok stravy na desiatu, že sú zaplatené všetky mzdy zamestnancom.
Viac o projektoch Slovenskej katolíckej charity v Afrike a zbierke na ich podporu nájdete na stránke postnakrabička.sk. Celý rozhovor s dobrovoľníčkou Jankou Fedákovou je na Facebooku Charita v Afrike.
V súvislosti s aktuálne prebiehajúcim sčítaním obyvateľov na Slovensku pripravili mladí gréckokatolíci niekoľko aktivít pre povzbudenie mladých, aby sa prihlásili k svojej viere. Do projektu sa zapojili mladí a animátori z gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli, z gréckokatolíckeho mládežníckeho pastoračného centra v Prešove, ako aj mládež z farností v spolupráci s Komisiou pre mládež Prešovskej archieparchie. Viac povie Pavol Hudák.
Jednou z aktivít mladých gréckokatolíkov, ktorou chcú povzbudiť rovesníkov, aby sa prihlásili pri sčítaní obyvateľov k svojej viere, je hashtag na profilovej fotke na sociálnej sieti. Pokračuje člen Komisie pre mládež Prešovskej archieparchie Timotej Pulščák.
S heslami Srdcom gréckokatolík, milujem gréckokatolickú cirkev a I love GRK cirkev, ktoré je možno nájsť na facebookovom profile stránky Komisie pre mládež Prešovskej archieparchie. Náš animátor Branislav Bačovčín taktiež vytvoril logo, ktoré obsahuje znak srdca s textom GRK cirkev, čo znamená milujem svoju grécko-katolícku cirkev.
Mladí grécko-katolíci pripravili tiež na facebookovej stránke Komisie pre mládež Prešovskej archieparchie viacero videí, ktoré majú tiež mladých povzbudiť, aby sa pri sčítaní prihlásili k svojej viere. Hovorí opäť Timotej Pulščák.
V ktorom sa našim mladým prihovárajú animátori, kňazi, biskupy a povzbudzujú ich k tomu, aby sa prihlásili k svojej cirkvi svojim vlastným svedectvom, čo im dala cirkev a prečo sa oni sami hlásia u grécko-katolíckej cirkvi.
Podľa Timoteja Pulščáka z Komisie pre mládež Prešovskej archieparchie si uvedomujú, že dnes sa na cirkev útočí, či sú proti nej rôzne kampane a mladí potrebujú preto povzbudiť.
A mladí sa podľa mňa obávajú toho, že zostanú na okraji spoločnosti, že aj nimi budú opovrhovať.
Od nového roka spustila Komisia pre mládež Prešovskej archieparchie aj aktivitu, ktorá pozýva veriacich zahlbiť sa do slov a myšlienok vzácneho pokladu cirkvi grécko-katolíckych blahoslavených.
V zdravom tele zdravý duch, aby ma môj životný štýl nebolel ani na tele, ani na duchu. To bola téma včerajšieho online webinára, ktorý pripravila iniciatíva Kresťan na vidieku. Konal sa vo svetle Svetového dňa obezity a tiež príprav na deň počatého dieťaťa s tohtoročným heslom Život je dar. Lektorom bol štrukturálny terapeut Tomáš Rusňák. Vypočula si ho aj Julia Kavecká.
Zdravie je dnes v spoločnosti témou číslo 1, preto si ju vybrala aj iniciatíva Kresťan na vidieku pre svoj webinár, vysvetľuje jedna z organizátoriek Ivana Németová.
Tak ako je dôležité starať sa o svoje zdravie, o zdravie tela, takisto je dôležité, ba možno ešte viac, starať sa o svoje duše, mysle, ducha.
Webinár súvisel podľa Ivany Németovej aj s aktuálnou kampaňou Fóra života Deň počatého dieťaťa, ktorej témou tento rok je Život je dar.
Aj týmto webinárom chceme vyjadriť, že život je dar a práve preto máme za ňo byť vďační a aj sa o ňo starať a robiť niečo preto, aby sme plnšie žili.
Štrukturálny terapeut Tomáš Rusňák sa snažil počas webinára vysvetliť, prečo je dôležité udržiavať si integrálne zdravie na duchovnej, duševnej aj telesnej úrovni. Pod témou webinára bolo, aby môj životný štýl nebolel ani na tele, ani na duchu.
Rád by som vlastne ukázal, že čo všetko môže vplývať na tú kvalitu toho zdravia a aké všetky súvislosti to má. Takisto vlastne aj vo Svetom písme, koľkokrát máme tie povzbudenia alebo také návody na to, ako správne žiť, ako správne fungovať. A jednoducho stačí sa zahlbiť do Božieho slova.
Celý webinár je možné nájsť na YouTube stránke Kresťana na vidieku. O týždeň vo štvrtok bude pripravený ďalší, ktorý bude súčasťou série seminárov pod názvom Seminár. Počas nich sa postupne naučíte, ako si dopestovať vlastné kvalitné semená zeleniny.
Správy zo sveta.
Bielorusko požiadalo Litvu o vydanie Sviatlany Cichanovskej. Táto bieloruská opozičná líderka odišla do Litvy krátko po augustových prezidentských voľbách, ktoré miestna opozícia aj západné krajiny považujú za zmanipulované. Bieloruská generálna prokuratúra uviedla, že Litvu požiadala o vydanie Cichanovskej do Bieloruska, aby tam mohla čeliť stíhaniu pre trestné činy proti verejnému poriadku, bezpečnosti a štátu. Politička obvinenia odmieta, pokračuje Julia Kavecká.
Sviatlana Cichanovská bola vo voľbách z 9. augusta minulého roka súperkou dlhoročného bieloruského lídra Alexandra Lukašenka. Kandidovala potom, ako ústredná volebná komisia odmietla zaregistrovať ako uchádzača o kandidatúru jej manžela, ktorý je od leta väzobne stíhaný. Podľa oficiálnych výsledkov ju Lukašenko porazil so ziskom vyše 80% odovzdaných hlasov, pričom ona dostala len približne 10%. Opozícia však bieloruské voľby považuje za zmanipulované, rovnako rovnako ako aj Európska únia a mnohé ďalšie krajiny sveta, ktoré odmietli uznať Lukašenka za legitímneho prezidenta. Bezprostredne po ohlásení oficiálnych výsledkov vypukli v Bielorusku masové protesty, na ktorých došlo k tvrdým zásahom zo strany polície i hromadnému zatýkaniu tisícov demonstrantov. Cichanouská sa po odchode do exilu začala stretávať s lídrami Európskej únie a predstaviteľmi západných krajín. Počas nadchádzajúceho víkendu by mala byť v Ženeve, avšak dlhodobo sa zdržiava práve v Litve. Bieloruskí vyšetrovatelia tento týždeň oznámili, že Svetlana Cichanouská plánovala so svojimi spolupracovníkmi podnecovať nepokoje a zmocniť sa vládnych budov v Homeli, druhom najväčšom meste krajiny. Samotná Cichanouská takéto tvrdenia odmieta.
Krátko zo sveta.
Európska únia by mala zvoliť jednotný a solidárny prístup k zatiaľ neschváleným vakcínam proti koronavírusu vyrobeným v Číne a v Rusku. K takémuto kroku vyzval francúzsky minister pre európske záležitosti. Reagoval tým na kroky krajín ako Česká republika alebo Slovensko, ktoré sa snažia získať vakcíny aj mimo zmluv dohodnutých Európskou úniou. Česká republika aktivovala zahraničnú pomoc a požiadala Nemecko, Poľsko a Švajčiarsko o umiestnenie pacientov s ochorením COVID-19. České ministerstvo zdravotníctva doplnilo, že lôžková nemocničná starostlivosť sa vo väčšine krajov dostala za hranice svojich možností. Zatiaľ však podľa českého rezortu nebolo požiadané o prevoz žiadneho konkrétneho pacienta. Tým odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý v čínskom meste Wuhan skúmal pôvod koronavírusu, zverejní správu zo svojho vyšetrovania v týždni začínajúcom 15. marca. Oznámil to generálny riaditeľ WHO. Britský denník The Guardian už skôr informoval, že expertný tím nezverejní predbežnú správu o záveroch a publikuje až konečnú verziu správy. Austrálska vláda požiadala Európsku komisiu, aby prehodnotila zákaz vývozu vakcíny proti COVID-19 do Austrálie. Vo štvrtok talianske úrady neumožnili odvoz do Austrálie približne 250 000 dávok, a to od spoločnosti AstraZeneca. Kubou vyvíjaná protikoronavírusová vakcína vstúpila do tretej fázy klinických testov. Ide o prvú vakcínu svojho druhu, ktorú dosiaľ do tohto štádia vyvinula latinskoamerická krajina. Vakcínu s názvom Soberana 02 otestovali kubánske úrady na 44 000 dobrovoľníkoch vo veku od 19 do 80 rokov. Prvé pokusné očkovania by sa mali začať realizovať v hlavnom meste Havana na budúci týždeň. Mianmarské bezpečnostné sily rozohnali slzotvorným plynom a gumovými projektilmi demonštrácie vo viacerých mestách krajiny. Policajtov nedokázali zastaviť ani barikády, ktoré demonštranti stavali na uliciach miest. Protesty v Mianmarsku prebiehajú od vojenského prevratu z 1. februára, keď armáda zosadila civilnú vládu a uväznila jej predstaviteľov vrátane de facto premiérky Su Ti a prezidenta republiky Win Mina.
Sport Rádia Lumen.
Organizátori víkendových pretekov Svetového pohára alpských lyžiarok v Jasnej sa rozhodli zmeniť program podujatia a vymenili poradie súťaží. Klasický slalom sa tak uskutoční už zajtra a v nedeľu je na programe obrovský slalom. Dôvodom je predpoveď počasia na víkend. Slovenskej lyžiarke Petre Vlhovej neprekáža výmena poradia súťaží. Predovšetkým verí, že sa odjazdia sobotný slalom aj nedeľný obrovský slalom, aby neprišla o šancu získať ďalšie body do hodnotenia prestíža týždňového seriálu. Hokejoví fanúšikovia sa dnes môžu tešiť už na 45. kolo typu z Extraligy. Poďme sa pozrieť na priebežné výsledky. Košice, Banská Bystrica 3-0, Dukla Trenčín, Nové Zámky 1-0, Liptovský Mikuláš Nitra 1-2 a o 18. hodine Zvolen privíta Slovan Bratislavu, Detva sa stretne s Michalovcami a Miškovec sa bude snažiť poraziť Poprad. Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatár si pripísal jednu asistenciu v nočnom zápase zámorskej NHL, no jeho Montreal prehral doma s Winnipegom 3-4 po predĺžení. Andrej Sekera sa po jednom zápase, ktorý sledoval z tribúny ako zdravý náhradník, vrátil do zostavy Dallasu, no z víťazstva sa netešil. Stars podľahli doma Columbusu 2-3 a utrpeli štvrtú prehru v rade. Erik Černák nefiguroval pri výhre Tampa Bay na ľade Chicago 3-2 po predĺžení. Dôvodom je zranenie v hornej časti tela. Slovenský hokejista Robert Lantoši sa v noci bodovo presadil v nižšej zámorskej súťaži AHL, keď gólom a asistenciou pomohol k domácemu víťazstvu Providence nad Bridgeportom 4-1. Slovenský hokejový útočník Adam Liška prispel jednou asistenciou k triumfu Čerepovca v štvrťfinále západnej konferencie KHL na ľade Dynama Moskva 5-2. Hostia vyrovnali stav série na 1-1. Hokejisti Baris Nurultan zvíťazili na ľade Metalurgu Magnitogorsk 2-1 po predĺžení a vyrovnali stav série na 1-1. Slovenský hokejový útočník Libor Hudáček skóroval aj vo svojom druhom zápase v drese švajčiarskeho tímu HC Lausanne a prispel tak k víťazstvu štvrtého tímu ligy nad druhým Curychom 5-1. Hudáček sa presadil v 28. minúte v presilovke. Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík by mal zamieriť do Švédska. Podľa miestnych médií rokuje s IFK Göteborg. Hamšík rozviazal zmluvu s čínskym klubom PFC Talien, aby získal prax pred majstrovstvami Európy. Hovorilo sa aj o záujme Slovana Bratislava. Systém VAR nasadia v slovenskej futbalovej Fortuna lige od 3. apríla. Pre web Slovenského futbalového zväzu to potvrdil VAR projektový manažér zväzu Vladimír Medveď. Tento dátum zohľadňuje úplnú pripravenosť vyškolených tímov, techniky a aj organizačné zabezpečenie podmienok pre správne používanie systému. Futbalisti Interu Milano zvíťazili v stretnutí 25. kola talianskej série A v Parme 2-1. Dosiahli 6. ligovú výhru v sérii a na čele tabulky majú pred mestským rivalom AC Milano 6-bodový náskok. V drese Interu odohral celý zápas slovenský reprezentant Milan Škriniar. Za domácich hral do 67. minúty s kapitánskou páskou Juraj Kucka. Slovenská tenistka Viktória Kužmová spolu s Holandiankou Arančou Rusovou postúpili do finále štvorhry na turnej WTA v Lyone. V semifinále si poradili s Bieloruskou Lidziou Morazovovou a Kazaškou Annou Danilinovou v dvoch setoch 6-3, 6-3. Slovenský tenista Lukáš Klein sa neprebojoval do štvrťfinále dvojhry na Antukovom turnej ATP v Buenos Aires. V noci podľahol v druhom kole v pozícii kvalifikanta najvyššie nasadenému domácemu Argentínčanovi Diegovi Sebastianovi Schwarzmanovi 4-6, 2-6. Nemeckí biatlonisti zvíťazili v pretekoch štafiet v rámci posledného 8. kola svetového pohára v Novom Mieste na Morave. Na druhom mieste finišovali Rusi, tretí skončili Nóri. Tí získali malý glóbus za celkový triumf v tejto disciplíne. Slovenskú štafetu v zložení Michal Šíma, Tomáš Hasila, Šimon Bartko, Matej Baloga klasifikovali na 20. mieste potom, čo ju súperi predbehli o jedno kolo. Slovenskí atleti Šimon Bujna, Martin Kučera a Iveta Putalová nepostúpili s rozbehom na halových majstrovstvách Európy v poľskej Toruni na 400-metrovej trati. Bujna obsadil vo svojom rozbehu 6. miesto, Kučerovi patrila 5. priečka. Putalová si vylepšila sezónne maximum, no v rozbehu jej patrilo až 6. miesto. Slovenská futsalová reprezentácia zdolala Grécko 6-0 v stretnutí kvalifikácie majstrovstiev Európy 2022 v Bratislave a pripísala si prvú výhru v tretej skupine. Tromi gólmi sa zaskvel Gabriel Rik.
Počasie.
V noci malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele, na severe v noci miestami snehové prehánky. Najnižšia nočná teplota poklesne na minus 2 až minus 7, v údoliach miestami na minus 7 až minus 12 stupňov. Viac informácií pripája meteorológ Peter Jurčovič.
Ráno, v sobotu, my ideme na mrazy, na celom Slovensku mrazivo, na juhu minus 2, minus 5, na severe pod minus 10, no 15 ešte nie, tak do 13-14 stupňov a cez deň na juhu to bude asi tak 2 až 5, no ojedinele aj tesne nad 5 stupňov, ale na severe zostane celodenný mráz.
K počúvaniu Rádia Lumen vás pozývame aj o 20. hodine. Moderátorka Mária Čigášová vám v relácii UV Hovor ponúkne tému Varíme a pečieme na Veľkú noc. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá spravodajská editorka Julia Kavecká, technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.